День Божьего народжения, день народжения Царя Небесного. А я пропоную сегодня поговорить про земных царей и про земную, всебожскую, вседьявольскую, всечеловечую природу влады этих царей. Здесь Альгерд Бахаревич, удельник нашей сегодняшней гуторки, на сайте «Свободы» под Новый год написал текст, в яким пригадал подію, якая здарылася 1 студеня 46-го года, коли император Японии Хирохита адмовился, официально адмовился от своего божского статуса. Ну, правда, як Альгерд пиша, адмовился, в принципе, не широ, адмовился под тиском американских оккупантов, а не тем не меньше. Так вот питання, а вогуле, ці може влада адмовиться от своего божского статусу? Бо любая влада має сакральний характер. Як сказано в Писанні нема влади, окрема як от Бога, і отдайте Богу Боговое, а тестору тестеровое. А як це сумішається? Коли влада от Бога, то хіба тестеровое не є Боговое? Нет.
Вот мне больше по душе слово про то, что у каждого человека в душе дырка по мерам с Бога. Просто некоторые засовывают себе туда кесара. А коли все ж принять это сакральное вымерение улады, то так, згодно с такими уявлениями, Бог дает кесару право вершить земный суд, установить земные законы и потребовать их выполнения. Мне здається, розниця тут, так би мовити, у компетенції і у повноможствах. Тобто кесар мусить займатися своїми справами і не брати на себе Божі обов'язки. Бо це вже прямий виклик тому, хто дав йому цю владу. І коли таке відбувається, то та сумнівна теза вже не працює. Бертран Рассел любив розповідати про монахів, які милися, не здимаючи купальних халатів. І на питання, чому вони це роблять, відказали: «Ти боженька ж усе бачить». Так вот, образно кажучи, влада, якая подглядывает за монашками, вместо того, как зачародиться на ремонте водопроводов, уже не может быть от Бога. И до того ж, когда мы кажем про то, что влада от Бога, то мусим памятать и про то, что все не так просто. Влада может даваться кесару по Божьим промысле, а может и по Божьим попущению. И когда супрость первой не попрешь, то другая дается как покарание, как выпробование. І ось яна, гэтая другая влада ўжо не вечная.
Сергей, а што можна сказаць на гэты конт, на конт вось этой боскай, сакральнай прыроды влады на падставе сацыялагічных апытанняў? Ось тым, што народ не паўстае, нават калі не задаволены ўладай, а ў гэтым чаго больш? Страху, апатыі, ці глыбіннага ўсведамлення, што влада ад Бога, што пратэст супраць яе. Это, ну, по-моему, грязнерство.
Прежде всего, следует отметить, что пространство культуры, в котором живет человек, это пространство выбора. Но если как биологический вид, то есть как Homo sapiens, мы все одинаковы, и вид этот возник не сто и не тысячу лет назад, то по способности совершать выбор, то есть как социальный тип, мы существенно отличаемся друг от друга. Каждому социальному типу соответствует свой тип цивилизации. Западноевропейская цивилизация, в основе которой лежит демократия и рынок, это цивилизация личности. Из этого не следует, что население западных стран, ну, сплошь и рядом состоит из личности. Это означает лишь, что среди набора возможных социальных типов личность на Западе доминирует. Личность не только делает выбор сама, но и не склонна доверять его кому бы то ни было, а также делегировать это право внешним инстанциям. Поэтому личность в минимальной степени может быть объектом социальной манипуляции и идеологических внушений.
Вы сказали про заходнее громадство. Ну вот в заходнем громадстве живе зараз, например, Альгерд в Немеччине. Але Немеччина в 20-м стагодзе знала такое, так думаю, знішэнне личности, знішэнне особы, якое мало, так бы мовить, ведаў гісторыі. Так вось, все ж таки, может быть, вы не ближе будете до моего пытання, калі можна.
Ну, из того, что я уже сказал, следует только процитировать Высоцкого. А перед нами все цветет, за нами все горит. Мы твердо знаем с нами то, что все за нас решит. Так вот, белорусское общество состоит из меньшинства и большинства. И большинство – это те люди, которые самостоятельно выбор делать не могут. И они нуждаются в той фигуре, которая будет все за них решать. И вот к этой фигуре они и, так сказать, приобщаются, и приобщившись, найдя такую фигуру, они находятся в комфортном состоянии. И суть заключается в том, что человек, однажды сформировавшись, уже не может измениться. Поэтому проблемы Белоруссии – это проблемы отсутствия критической массы личности.
Ильян, вот Сергей задал такую как бы схему, что она выглядит нерухомой. Вот мяжа по Богу, самая знаменитая мяжа Хантингтона, по один Бог, так бы мовить, все квитнее, по другим все горит. Але, ну, мы ведаем, мы, скажем, мы тоже приклад Немеччины, ну, ведала эта страна такую, так бы мовить, диктатуру, такое отношение особо, якое мало где было. И вот эта формула Лукашенко, памятайте на початку, я для белорусского народа не президент, я для его батька. Ну, таких батьков в свете было шмат и на Западе, и на Усходе. Те все ж таки вот есть это цивилизационный отрознень, что вот, мовля, Украина заходник, там президент, керовник державы, это наемный менеджер, а вот в наших палестинах это, так бы мовить, батька, те бог земный.
Коли Лукашенко казал, что ён для беларусаў бацька, хутчэй за ўсё ён не меў на ўвазе гэтай як бы асновы рэлігійнай, таму што ў грамадстве беларускай рэлігія была калісьная, дык значна маргіналізаваная, і ён, як бы, скажам, да гэтага не апаляваў. Усё ж такі ён, я думаю, ці падсвядома, ці цалкам свядома, ён разумеў, што ў беларускім грамадстве існуе разрыв паміж ступенню тэхналагічна-эканамічнага развіцця грамадства і ступенню як бы грамадскай сказаці. Так крышку спрашчаючы гэтую карціну, я б сказаў, што калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, то беларусы знаходзіліся ну, на этапе позняга індустрыялізму. А вось у сваёй грамадскай свядомасці яны, як бы скажам, насталалі. Калі параўнаць з іншымі краінамі, гэта была свядомасць ці то ранняга ідэалізму, ці то, і нават я б сказаў бы яшчэ часу патрыярхальнасці. Таму той вобраз бацькі, які, ну, я лічу за пасадку, як бы быў пазбаўлены рэлігійных матываў, вельмі для беларусаў адпавядаў.
Сергей, я хочу звернуться до цитаты из одного российского политолога, якую вы уже недавно в своем артикуле. Он сказал про такую парадоксальную ситуацию, что белорусы, ну, в приватности я писал, и российцы, яны, так бы мовить, любят, как Бога, любят владу, але ненавидят державу. Чем сутность этого парадокса? Вы не могли подумать?
Понятие власть старше понятие государства, оно даже старше понятие человека, потому что, как показывает современные исследования, основное занятие самцов обезьяний в стае – это бороться за власть. Поэтому, что такое для белорусского большинства государства? Во многом это просто проекция семьи. Как таковое, современное государство они не воспринимают, они его воспринимают как семью. А первое лицо государства воспринимают как патриархального отца. Поэтому тут все закономерно, все естественно. И даже в официальной биографии Александра Лукашенко, на его сайте размещенном, так прямо и очень правильно написано, что белорусы воспринимают его как отца большой семьи. Замечательно и верно, так оно и есть. Ну, не все белорусы, конечно, но вот это большинство.
Альгерт, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, может вот это такая сакрализация влады белорусами, якую мы бачим, может быть это вынік усведомления громадством своей низкой здольности до самоорганизации, усведомлением того, что альтернативой вот такой твердой русе, диктатуры, является не, как бы мовить, гуманная, прихожая демократия, а хаос, война всех супра всех. Может, вот то, что мы зараз маем, это в певном сенсе такая ушибленность 90-х годами.
Ну, мне сдается, вот я тут сгодный с Сергеем, мне сдается, это вот перекладание отказности такое за свой лёс, на когось из кого испытать. ніхто не може. І воно йде від невір'я чоловіка у свою здольність ніякого впливати на владу. Бо людей не цікавить, як вона себе позиціонує, як там гуманна демократія чи диктатура, їм це не цікаво. В очах от народу влада буває тільки людська і не людська. І тут я б хотів пригадати Бродського, тобто барюга мені милей, чим кровопійця. Так ось людська влада, вона сама краде і другим дає. І людська влада може посадити ні за що, а не людська, вона забиває. А поки вона не забиває, то можна потерпіти і ту людську владу обвестити святой, і до її відповідно ставиться, нехай влада потішиться, тільки б крові не було.
Ян, цікавий рейс, про те, що казав Сергій, про це, так би мовити, про цивілізовані країни. Зараз до цивілізованих країн, по меншій мірі до країни Євразії, належать всі країни Центральної і Сходної Європи. Але, коли пригадати, то я ще зовсім недавно, год та год тому, міжвоєнний період, всі ці країни, окрім фактично Чехословаччини, всі вони були такими Білорусі. У кожній країні був как би свій Лукашенко. Був Пілсудський, був Смітона, був Кяц, були там в інших країнах. Але всі це були країни вельми невегетаріанські. І ще питання, так би мовити, де були порядки більш строгі в теперішній Білорусі чи тоді. Чому це змінилося наприкінці 20-го століття? Чому ці всі країни пішли по демократичному шляху всього про 260 років, а Білорусь якби повторяє шлях у Сходній Європі початку 20-го століття?
Ну, видається, ну, тут треба було, скажімо, глянути на кожну історію, на історію Польщі, все ж таки Польща була якби більше. У демократичних, мала більше демократичних, я не глядя на те, що був і Пілсудський, у Польщі навіть коли комунізм мав іншу форму, ніж у Совєтському Союзі. Польщу називали як найвеселою країною в цьому побудові соціалістичного лагеру. Так що це береться з традицій демократії. Таких традицій у країнах інших не було, особливо у Білорусі, Україні, і вони повторяють цей шлях. Так само до цього треба було б ступінь державно-національного розвитку. Українці, білоруси, якби скажемо, своєї держави не мали, і до їх, у їх до типова проблема кожної демократії дійшли ще, якби скажемо, проблеми свого націоналізму.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвилях Радіо Свобода в Праській студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Православною у Білорусі відзначають Рождество Христове. Вірники церкви Софії Слуцької наладили колядки у народних традиціях. В'язню у Городзенській тюрмі Миколаю Туховичу сповняється 50 років. Поводле людей, які листуються з ним, він не скардиться на свій льос, шмат читає, розвивається духовно і рихтується до життя в умовах свободи. Подписка на основні білоруські газети на перше полугодие 2013 року обійшлася на 10-30% дорожей, ніж на друге полугодие 2012 року.
Свобода без гальштуков. Можна усе.
Амаль усе. Теми свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спречка журналистов и гостей свободы про життё у сегодняшней Беларуси и свете, историю и знаки будучини.
Гуторку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Природа улады. Боская, дьявольская, ці человечая».
І наступне питання, господа, що стосується того, як цей от, так би мовити, боски ореол, як він розсипається, як він розвіюється. Ми на нашому з вами віку, ну, по-моєму, один раз от на своє очі бачили, і навіть я його, так би мовити, крихо може мелі дачыненне да гэтага працэса кожны у сваім той ступені. Я маю на ўвазе страх панамізму. Вось вы это бачылі, як былі, так бы мовіць, зямныя богі, як яны сталі нічым. Ну вот не праз асабісты досвід, але это пры нас было, той же досвід каляровых рэвалюцый, той же досвід вот леташній, буквально самы свеженькі такі, арабскай вясны. Як? Вот ад чаго гэты боскі свет, які ну, людзі бачаць ва ўладзе, як ён згасае? Вось Сталін забіваў людзей мільёнамі, але і мільёнаў ён быў богам. А як пісаў паэт рускі, мы так вам верілі, таварыш Сталін, как, может быть, не верілі в себе. А вот Гарбачоў мільёнамі не забіваў, і не мільёнамі, і свабоду даў, і сам стаў ахвярай у свабоды. Так вот, як гасне боскі свет ва ўладзе, Ян?
Я думаю, даже я могу сказать вам на один чинник. По-моему, это боскость улады, я хочу, скажем, робится полноценно, коли у громадства улада начинает страчивать контроль над переказом информации. Я думаю, у таким громадстве, у яким улада вельми мощная, улада моя языковая, окромя усе сущих и сакральную функцию, улада контролюе амаль усю, альбо, скажем, большасць інфармацыі, якая прапускае зверху ўніз, і знізу пастараецца мець усю, так бы скажем, інфармацыю. Але тую, якую яна лічыць важнай для грамадства, яна гэтую інфармацыю фільтруе і контролюе. Я думаю, усе гэтыя грамадствы, у якіх адбыўся распад, падзенне аўтарытарызму ці дыктатуры, яны ў пэўны момант страцілі кантроль над інфармацыяй і гэты свабодны пераказ інфармацыі дэсакралізаваў ўладу.
Сергей, а які ваш адказ? Як усё ж такі развальваюцца подобные системы, сбудованные, ну вот, на полном обогавлении улады.
Я буду называть понятно. Для типичного представителя белорусского большинства власть не может быть плохой или хорошей. Она может быть или сильной, или слабой. Причем сильная власть предпочтительнее. Поэтому я легко могу представить себе ветерана с портретом Сталина, а вот представить себе ветерана с портретом Хрущева или Горбачева как-то мне не получается. Так вот, когда такой традиционный человек приобщается к власти, к ее персонификатору, идет время, и вдруг его ожидания не оправдываются. И тогда происходит процесс, который называется инверсией. И тогда для такого человека, вот тут, значит, бывший кумир превращается в свою противоположность. То есть оказался наш отец не отцом, а сукой. Да? Это хорошо видно на примере Горбачева, на примере Ельцина. Я хочу напомнить, что Ельцин в 89 году, будучи в оппозиции к власти коммунистической, получил на выборах 93% голосов в Москве. Без денег и без команды. А уходя с поста президента, он имел рейтинг 5%. Так что вот такие инверсионные колебания, они для человека традиционной культуры, для представителей большинства вполне характерны. Обращаю внимание, как тебя судят о Ельцине? Такой человек не способен сказать, вы знаете, у Ельцина это было хорошо, а это было плохо. Нет, или у Ельцина все было хорошо, или у Ельцина все было плохо, и он превратился в дьявола. Так что такие переходы для такого человека характерны, и мы наблюдали это в перестройку, а то же самое имело место в 17 году. Принципиально ничего нового в этом нет.
Альгерт, может быть, я выкажу свое субъективное отчувание, но мне кажется, что вот это тлумачение того, чему там, скажем, отбываются вот такие зломы, чему, скажем, отбывалась перебудова, чему развалился СССР, чему зараз вот отбылись эта арабская весна, яны, по сути, тлумачение апостериори. Это, видите, нагадывает такие анекдоты, сустракаются премьер-министр и министр экономики, и один каже другому, слушай, ты разумеешь, что отбывается у нашей экономики? Ты каже, я тебе зараз растлумачу. А не, растлумачить я и сам могу. Так вот, до вас. Вы разумеете, чему вот отбываются эти зломы? Вы можете растлумачить.
Ну, я бы тут, Юрий, хотел бы сказать вот про эстетику улады, бо мне сдается тут одна з причинами, але тільки одна. Є влада, яка здольна створити вельми притягальний естетичний образ. Наприклад, ось Сталін і Гітлер, вони ось здолілі створити такі диктатури притягальні естетично. Вони знайшли в образ пригожий, в образ влади героя, влади Бога. І людей гіпнотизують такі картинки. Вони уздійнічують на підсвідомість. От потрібна екзальтація і ікони. А, скажем, Пол Пот, ось він покинув гори трупів, але протримався зовсім недовго, бо своєї естетики він не мав. І то саме ось і Горбачов. Демократія наогул слабая естетично. Вона пригожа естетично тільки в некі вирішальні моменти під час революції. Ось. Але демократія звикла працювати з реалістами, а не з літученниками. І дасть картинку свободи значно тяжей, ніж дасть картинку віри чи картинку відданості. Бог же Бог, він на углу естет. Бог не буде терпіти такої влади, яка не пригожа, не тренавіта, не може зробити цієї картинки.
Це як казав Шоу, що демократія – це гарантія того, що народом не будуть керувати люди ліпші за його. Наприкінці я вже хочу поговорити про замкнене коло, ну, по меншій мірі, вот, нашої найновшої історії нашого регіону. Після краху комунізму на місце одних кумірів, одних земних богів, ну, як ми бачимо, приходять доволі хутко нові. А коли приходять не боги, ну, от кшталту, скажем, Шушкевича, кшталту Ющенки, ну, вони хутко сходять з клеймом неудачників. Чи це некое замкнене коло, справді така матриця, матрикс, от кумира к кумиру. Чи все ж таки з этого замкненного кола є вийти, Сергій?
Матриця, безусловно, существует. І як показують многолетні исследования Несвепи, вот этот культурный тип авторитарной личности у нас все время награждается. И соотношение типов официальных не происходит. Вот это главная наша беда. И Беларусь, как мне кажется, белорусское общество все больше не вписывается в современные динамичные.
Ян, и який ваш отказ? Все ж таки, это матрица такая, как бы замкненная, и ніякого выхода нема, и в теперішній белорусской истории Лукашенки будут меняться на Лукашенок. Ну, мається на увазі не батька на сына, хотя ну, мы зараз бачим, что уже доволі конкретные кроки робить Александр Лукашенко, чтобы передать владу детям. А психологічно, то есть Білорусію буде керувати ось такий авторитарний керівник. А як його будуть звати, які боки він буде глядіти, так умовить, на кого орієнтуватися, це не важно. Чи все ж таки з цієї матриці є вийти?
Я гляжу на це більш оптимістично, по-моєму, є з цієї матриці вийти. І демократія, як би скажемо, нам показує, що ось у демократії, там, де всі сражаються, де виглядає, що політичне життя якби нагадує нам хаос, дуже тяжко створити такого кумира. Дуже тяжко, коли глядеться на розвиття демократії всі в Сполучених Штатах Америки чи у Великобританії, я говорю про такі сильні демократії, там імовірність менавіта приходу до влади авторитарного керівника вельми малая. Я б хотів сказати на запитання про приклад Польщі. Зараз відбувається вельми цікава з'ява у Польщі. В цьому році 100-годзі народження, 100-годзі на народження Едварда Герега, який керував секретаром Польської Збройної Роботної Партії у 70-ті роки. Він 10-годзі. Як би скажемо, ось ці молоді соціал-демократи пропонують, щоб цей год об'ясніть, принаймні, для соціал-демократа, як год Едварда Герега. Мені тяжко уявити, щоб хтось спробував зробити такого куміра і пропонувати год Леха Валенси чи Олександра Кваснєвського, людей, які прийшли до влади вже у варунках демократії, а ось цей Едвард Герег, якби він має шанси менавіта стати таким куміром, але вже, якби, скажімо, куміром прошлого. І, по-перше, Едвард Герег, тут люди, якби, тут є ностальгія. 70-ті у Польщі це був період доволі, я б сказав би, заможного життя для середнього статистичного поляка. По-друге, влада натурально контролювала інформацію, і ніхто про Дерека не казав таких речей, як казали про Біла Клінтона і про його неодносини з тим. Тут, як би скажем, його не імідж, який відбувався, який отримувало громадство, був контрольований. І партія, і по-третє, що в польській історії дуже істотно, у деказі Дерека ніхто не стріляв до робочих, а стріляли якраз у під час калькірував Гамурка, а потім калькірував Єрузельський. Це так само вельми істотно. І є неке таке відчування в громадстві, що, ну, не важливо, яка влада, Максима, ми її не любимо, але все ж таки некий владар був більш справедливий чи менш справедливий. І в образ Гелика він залишився таким справедливим. Що тичиться кумірів демократичних, я до цього ставлюся скептично. Ні Валенса, ні Квасневський, ні тим більше Комаровський, які стали президентами Польщі, вони не можуть, скажімо, повторити таку матрицу і стати присутніми новими в Польщі.
Альгерт, а ваш прогноз для Білорусі, для країн наших регіонів? Это замкнёное коло, и из него есть все-таки выйти?
Ну, у меня на это питание такого отказу фактично и нема. Единое, что я могу сказать, что я себе, ну, как вот отчуваю, как белорус, как гражданин Беларуси, вот, как человек, я себе отчуваю в этом замкнённом коле. И мой оптимизм грунтуется только на том, что так, это земные боги, вот, это замкнённое коло, это их справы, крутиться в гэтым полі, а наша справа гэта каб зрабіць так, каб ім у гэтым полі ніколі не было утульна. Сумнявацца, крытычна асэнсоўваць і ніколі не даваць гэтым зямным багам спакою.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі пісьменнік Альгерт Бахарэвіч, сацыёлог Сергей Ніхалюк і аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.